Gepler adatlyk radiosy. Her birimiz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 2-nji fevraly hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan öňden täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanyşdyrýaryn. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti dünýäniň dürli ýurtlarynda 900 çemez Amerikan diplomatynyň Prezident Donald Trumpyň esasan musulman ýylatly 7 ýurdun bozgunlarynyň we siýahatçylarynyň Birleşen Ştatlara barmagyna wagtlaýyn gadagançylyk girizmek kararyna protest bildirenligini tasdiklady. Geçen hepçede çıkarılan hükümet kararına 31. yanvarda bildirilen bu novataki protestinde resmiler, resmi siyasata karşılığını mealim etmek mümkinçiliğinden peydalın yanlığını belliyerler. Trump'ın öz kararını suutta qoramaqtan yüz övren yerine yetirici baş prokurori vezipesinden boşatmağının ertesi aktamın metbuat vekili Sen Spicer, diplomatlara duyduruş verip, munun Amerikanın hopsulluğuna degişlediğini belledi ve oların programma boyun bolmalıdığını ya da çekilip bilyendiğini aytti. Diplomatlar kararın musulman yurtları bilen katnaşıkları yaramazlaştırıp bilceğine, Amerika karşı garayışları güçlendirip Birleşen Ştatlara sapar etmeğe düüplü sebepleri olan adamlara zeper yetirip bilceğine aladalanma bildirdiler. Trump'ın kararı İran'dan, Irak'tan, Livya'dan, Somali'dan, Sudan'dan, Siri'dan ve Yemen'den olan siyahatçıların Birleşen Ştatlara barmağına 90 günlük qadağançılık girdi. Bozgunların ählisinin yurda barmağına 120 günlük qadağançılık girdildi. Siriyalı bozgunlar babatındaki qadağançılığın vakti görkezilmedi. Azerbaycanın hopsuluk güçleri terrorçu kuramanın ağzaları olmakta guman edilen 4 adamı öldürdüler deyip yurdun devlet hopsuluğu kulluğu aytti. Kulluğun maglumatına göre ağzalan adamlar 31. yanvarda malaşırlan yurit operasiyanın devamında hopsuluk kulluğuna karşı od açmağından son atıl öldürülüptir. Toporun ağzası olmakta guman edilen 5. adam tutsak ediliptir. Azerbaycanın devlet hopsuluğu kulluğunun aytmağına göre ağzalan adamlar adı görkezilmedik. Daşary ýurtly dini ekstremist topar bilen gatnaşykda bolup Azerbaycanda terrorçu hücumlaryň ençemesini planlaşdyrypdyr. Ýürit operasiýanyň geçirilen ýeri barada habar berilmedi. Gepler Azatlyk radiosy ses habarlary dinleýärsiňiz. Orsiyette korrupsiya qarşı kampaniyanı alıp bariyan adı belli aktivist ve prezident Vladimir Putin'in qarşıdaşı Alexei Navalny suut vekilleri tarafından Moskvadan Kirov şehrine alınıp barılan son 1. fevralda suut dinlençik başlandı. Navalny ve onun bilen birlikte suut edilen Piotr Ofitserov dinlençiklerin ikisine qatnaşmağın son suut olurun dinlençiğe qatnaşmağa mecbur edilmeği haqında 31. yanvarda karar çıkardı. Moskvanın keselhanasında Bejergalyan Ofitserov suudun kararına layıklıkta Navalny bilen birlikte suuda bardy. Kirov şäheriniň suudy Navalnyny we ofitserowy uly mukdarda döwlet serişdelerinden hyýanatçylykly peýdalanmakda günäli tapyp 2013-nji ýylda çykaran öz kararynyň Orsiýetiň baş suudy tarapyndan ret edilmeginden soň häzirki diňlençigine dekabryň başynda gaýtadan başlapdy. 40 ýaşly Navalny agdalan iş boýunça 5 ýyllyk şertli tutsaklygy hökm edilipdi. Ol özüne garşy gozgulan işi tiýasy matlaply diýip atlandyrýar we öz opozisiýon işleri bilen baglaşdyrýar. 2011-nji we 2012-nji ýyllarda hükümete karşı geçirilen giyin gövrümlü protestlerin etatı lideri Alexei Navalny 2014 yılda kozgılan yeni bir suut işinde uğurlukta ayıplandı ve 3,5 yıllık şertli tutsaklığa hüküm edildi. Navalny 2018 yılda geçirilecek sayılarda prezidentlik vezipesine dalış etmek planını mealim etti. Ama suudun Navalny'ni günahli tapan yağdığında onun sayılara katnaşmağının qadağan edilmek mümkün. Owgan güýçleri 2014-nji ýylyň aýagynda NATO-nyň goşunlarynyň ýurtdan çykarylmagyndan soň gozgalançylaryň basyş astynda ýurdun giňişliklerini elden bermegini dowam etdirýärler diýip Birleşen Ştatlaryň synçy guramasy 1-nji fevralda mälim etdi. Owganystany dikeltmek boýunça ýürite gözegçüsiniň hasabatynda noýabryň ortalarynda hökümet güýçleriniň ýurdun 407 etrabynyň 57.2%-ine gözegçülük edenligi bu görkezlejiniň avgust aýy bilen deňeşdirilende 6.2%, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 15% azalanlygyny görkezýänligini aýtdylar. Kädirki wagtda Awganystanyň 9.12 million ýylaty dawaly giňişliklerde ýaşaýar diýilip hasabatda aýdylýar we 2,5 million çemez ýylatynyň gozgulançylaryň gözegçiliginiň astyndaky territoriýada ýaşaýanlygy bellenýär. Birleşen Milletler Guramasy 2016-njy ýylda Awganlaryň 640 000 çemezini öz öýlerini terk edenligini habar berýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri